Quindecvina leciono. Demando ludo.
John haltis por telefoni alla direzio de sia gazeto. Cae dume Jean profundigis en la distran angulon de magazino.
Ciu, crom la plei conata calendaro de romana deveno, existas ancao aliai apartai hindua, hebrea, china, buddha, cae islama.
Ciu la vorto aprilo venas de Afrodita, greca diino pribelo cae amo, au de latina verbo signifanta malfermi.
La monato maio estus dedicita al diino maia, sed ciu temas pri la patrino de Mercuro au la filino de Fauno?
Ciu por la festo de la laboro au honoro alla matinoi, la unuan tagon estis plantitai la mai arboi cun rubandoi.
Ciu junio estas la monato de Junona, la edzino de Jovo, au tiu de Junio Bruto, la unua consulo de la Roma Respublico.
Ciui estas la poesiai nomoi, ciuin Fabre provis doni alla monatoi potri samfinai laula sezonoi.
Cial la tagoi estas grupigitai sepope en semainon? Ciu pro la lun fasoi, cies tutan dauron, oni iam calculis je kvaroble sep tagoi?
Cio estas la nom origino de la semainai tagoi? Dimancio, lundo, mardo, mercredo, jaudo, vendredo, cae sabato.
Ciam existis la grecai calendoi, la trijauda semaino, cae la tago de sancta neniamo?
Cio estas la dimanciai vestoi, la carnavala mardo, la sindro mercredo, la sancta vendredo, cae la sabat orgio?
En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voco, per flugiloi de facila vento, non de loco flugo gi al loco, ne al glavo sangon soifanta, gi la homan tiras familiam, alla monde terne militanta, gi promessas santa harmonia.
Exerzo.
Ciu vi conas la distanzon de la tero gis la luno?
Tio dependas de la faso. Gi varias inter 365.600 cae 406.800 kilometroi.
Ciam ekiros la proxima spazio scipo alla luno?
Consultu la horaron.
Cioman cae cium tagon ni havas hodiau?
Hodiau estas mercredo la 14 de februaro.
Tornado estas spezzo de ciclono ofte cun trombo, quiu en la regiono de Antiloi mes nombre rapidas po 300 kilometroi hore.
En la comenzo de la iarcento, la atomo estis considerata kiel consistanta el triopai eroi. Protono, electrono cae fotono.
Sed da corpuscloi, nun tempe, oni encalculas circa 300.